Commence bête ça. Onse Vader in die hemel. Dit is met groot dankbaarheid in ons harte dat ons met U mag praat. U die God van alles, die heerser oor die ganse heelal. U die hoogste gesag. En dat ons U vanaand ons Vader mag noem. Vader, en dan wil ons vanaand bid en van U vra om ons te seën. Ons wil U vra soos 'n kind sy pa sal vra om ons te vervul met U Gees sodat U woord ook in ons harte mag inkom. Dankie vir U woord. Dankie vir medegelowiges saam met wie ons vanaand kan sit en aanbid. Wil U gee dat U woord in ons harte en verstand sal inkom en dat dit ons lewens sal verander. Dit bid ons in die naam van Jesus ons Here. Amen. Die Here se woord kom vanaand tot ons uit die tweede brief van Paulus aan Timoteus. Die tweede brief van Paulus aan Timoteus. Ons gaan daarvan lees verse 1 tot 13. 2 Timoteus 2 verse 1 tot 13. Nadat ons die gedeelte saam gelees het, sing ons Psalm 36 vers 2 terwyl ons so sit. Tweede Timoteus 2 vanaf vers 1. Jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. Dra jou deel van die ontberings soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. 'N Soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. 'N Atleet wat aan 'n wedstryd deelneem, kan die prys slegs wen as hy volgens die reëls meeding. Die boer wat die harde werk doen, behoort eerste 'n deel van die oes te kry. Dink na oor wat ek sê. Die Here sal jou insig gee om alles te verstaan. Onthou altyd dat Jesus Christus, 'n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Vir hierdie evangelie lei ek verdrukking, selfs in boeie soos 'n misdadiger. Maar die woord van God kan nie geboei word nie. Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing wat daar in Christus Jesus is en die ewige heerlikheid kan ontvang. Dis 'n betroubare woord. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Tot sover ons skriflesing. Kom ons sing dan saam Psalm 36 vers 2 terwyl ons so sit. Ons tekstvers is 2 Timoteus 2 vers 2. Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. Broers en susters, ons allemaal ken iemand wat iets kostbaars al van sy pa of oupa ontvang het. Iets wat so in die geslagte al aankom, ons ken dit. Partykeer is dit 'n knipmes wat die oupa vir sy kleinseun gee, wat die oupa weer dalk by sy oupa gekry het. Of dalk is dit 'n borsspeld wat die ouma vir die kleindogter gee, wat die ouma weer by haar ouma gekry het. Iets kostbaars wat so in die geslagte aangegee word. Ons ken dit in ons families. Een groot deel van die Nuwe Testament is deur die apostel Paulus geskryf. Van die 27 boeke is 13 deur Paulus geskryf. Baie van hierdie 13 boeke wat hy geskryf het, allemaal van hulle is briewe gewees. Baie van hierdie briewe was gerig aan kerke. Hy het briewe geskryf aan kerke, aan briewe aan Filippi, die gemeente in Filippi, 'n brief aan die gemeente in Rome, die boek Romeine, ensovoorts, ensovoorts. Ook Galasiërs, Efesiërs, Kolossense, Tessalonisense. Maar dan Paulus nie net briewe aan kerke geskryf nie, hy het ook briewe aan mense geskryf, aan individue. So is die brief wat ons vanavond gelees het, 'n brief wat hy aan 'n jong man Timoteus geskryf het, wat op 'n ander plek was. 4 van sy briewe is briewe wat hy aan mense geskryf het. 2 aan Timoteus, 1 aan Titus en 1 aan Filemon. Paulus, weet ons, was 'n baie groot sendeling, die man wat die brief geskryf het, wat hy ons vanavond gelees het. Hy was 'n groot sendeling. En nadat hy tot bekering gekom het, het hy sy hele lewe gewy aan sending. Ons lees in die Bybel van 3 groot sendingsreise wat hy onderneem het, en ons het goeie rede om te dink dat hy 'n 4de een ook onderneem het. En op hierdie sendingsreise het hy baie kerke geplant, het hy reeds klein kerkies besoek wat reeds geplant was. En dan terwyl hy so reis en hy is op 'n volgende plek, dan skryf hy 'n brief vir 'n gemeente waar hy 'n jaar tevore was op sy reis. Maar dan het hy ook so tussendeur sy reise hierdie briewe aan hierdie individue geskryf. 'N brief aan Timoteus, aan Titus, aan Filemon. Hy het waarskynlik nog ander briewe ook geskryf wat verlore geraak het, wat nie in die Bybel opgeneem is nie. Maar vanavond het ons nou gelees uit Paulus se tweede brief aan 'n jong man Timoteus. Timoteus is gebore in 'n provinsie met die naam Lystra. Dit is 'n provinsie van die Romeinse Ryk. Sy ma was 'n Joodse Christen, sy ouma was ook 'n Christen, sy pa was 'n Griek. Ons weet nie veel van sy pa nie, maar ons weet dat sy ma en sy ouma baie toegewyde Christene was. Sy ma se naam was Eunice, sy ouma Louise. En dan lees ons dat hierdie ma en ouma, hierdie jong man Timoteus groot gemaak het in die vrese van die Here se naam. Timoteus het die Bybel van kleins af saam met sy kos ingekry. Op een van Paulus se baie sendingsreise het hy toe in hierdie provinsie gekom, in Lystra. En daar het die Christene hom vertel van hierdie jong man, wat nou al sekerlik so 16 jaar oud was. Paulus neem toe die besluit, dat hy hierdie jong man onder sy vlerk gaan inneem, en hom nog noukeuriger leer wie die Here is. Paulus het geweet dat hy iemand moet oplei om sy plek vol te staan, want hy wat Paulus is, sal op 'n hoë ouderdom as hy hierdie brief skryf. En hy weet dat sy tyd min is. Hy het geweet dat hierdie kosbare skat, hierdie wonderlike boodskap van die evangelie, oorgedra moet word aan 'n volgende geslag. En so het Paulus die moeite gedoen en Timoteus saamgevat op sy sendingsreise. En soos Timoteus gegroei het, het Paulus later as dit nodig geraak het, vir Timoteus gestuur na 'n gemeente toe. As daar probleme was in 'n gemeente, en hy wat Paulus is, kon nie self gaan nie, dan het hy nou sommer vir Timoteus gestuur, om sake te gaan hanteer. Ons lees, Paulus het hierdie jongman Timoteus as 'n seun gesien, 'n geestelike seun, een wat hy self groot gemaak het. So het Paulus op 'n stadium, heel waarskynlik teen daardie heel laaste, teen die tyd van sy laaste sendingsreis, sy vierde sendingsreis, het hy vir Timoteus Efese toe gestuur, 'n stad waar hy lank gepreek het, hy wat Paulus is. Daar was baie probleme waarna omgesien moes word. Ons lees dat die mense onnodig baie klem gelê het op tegniese saakies, die geslagsregisters, hulle het mense verbied om sekere kosse te eet, ensovoorts, ensovoorts. Ook onder die leierskap van daardie gemeente, het daar baie afval gekom. Die leiers het hulle self besig gehou met allerhande geselsies en allerhande praatjies oor nietighede en die woord van die Here nagelaat. Dis nou die probleme in die stad Efese. Nadat Paulus sy laaste sendingsreis voltooi het, word hy gevange geneem in die stad Rome. 'N derde keer in sy lewe. Ons weet nie presies hoekom hy hierdie keer weer tronk toe was nie. Maar in hierdie tyd is Timoteus nog al die tyd in Efese, terwyl Paulus nou 'n gevangene in Rome is. 'N hele ver end van Efese af. En dan, terwyl die ou man Paulus daar in die tronk in Rome sit, dan skryf hy hierdie brief aan sy seun Timoteus. Paulus weet, hy gaan nie lewendig uit hierdie tronk uitkom nie. Hy is nog verhoorafwagtend, maar hy weet, hy gaan verseker sterwe. En daarom skryf Paulus hierdie brief. Hy wil nog graag sy seun sien, hy wil nog graag vir Timoteus sien, voordat hy gaan sterwe. En daarom nooi hy hom op twee plekke uit, om dringend te kom, Rome toe, en om daar in die tronk te kom besoek. Maar toch weet Paulus nie, of hy weer vir Timoteus gaan sien nie. En daarom as mens hierdie brief gaan lees, jy kan dit gerus gaan doen, dan kry mense intensiteit in hierdie brief. Mense hoor iets van 'n finaliteit in Paulus se stemtoon, as hy vir die jongman 'n brief skryf. Dit is amper soos iemand wat op sy sterfbed die laaste bevele aan sy seun gee. En dan skryf hy hierdie ding. Hy sê vir hom, Timoteus, wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy nou toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om ander te leer. Net soos wat Paulus daardie kosbare boodskap wat hy ontvang het, oorgedra het aan Timoteus, so moet Timoteus nou dieselfde doen. Hy moet daai boodskap weer oordra aan ander wat bekwaam sal wees om weer ander te leer. As jy mooi hoor waaroor Paulus hier skryf, dan is dit disippelskap waaroor hy skryf. 'N disippel, weet ons, is 'n leerling of 'n volgeling. Soos wat Timoteus een van Paulus se volgelinge was, so moet Timoteus nou sorg dat hy ook volgelinge het. Hy moet die boodskap van die evangelie weer oordra aan ander wat betroubaar sal wees en bekwaam sal wees om ander te leer. En as jy mooi gaan kyk na hierdie strategie van sending wat Paulus hier leer, dan vergelyk dit nogal baie duidelik met wat die Here Jesus gedoen het. Ja, die Here Jesus het baie keer met groot skares mense gepraat. Maar sy fokus was vooral op drie groepe. Ons lees in die evangelies dat hy 70 disippels gehad het, dan 'n groep van 12, die 12 apostels wat vir ons allemaal baie bekend is, en dan ook die binnenkring, die drie, Jakobus, Johannes en Petrus. Die Here Jesus het nie in die eerste plek op die duisende gefokus nie. Ja, hy wou hulle ook bereik. Maar hoe bereik hy hulle? Deur 12 op te lei. Hy het sy disippels opgelei, hy het volgelinge gehad. En dan net voor hy in die hemel invaar, dan sê hy vir hulle, ek ken daai teks in Matteus 28, gaan julle dan nou, julle was nou my disippels, maar gaan julle nou en maak disippels van die nasies. Leer mense wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Paulus se briewe aan Timoteus en die brief wat hy aan Titus geskryf het, word ook baie keer die pastorale briewe geskryf, pastorale briewe genoem. Het word so genoem omdat hy as 'n ou predikant aan 'n twee jong predikante briewe skryf om hulle raad te gee. En dan is het merkwaardig dat mens in al drie hierdie briewe lees daarvan dat hulle self moet dupliseer. Hulle moet seker maak dat hulle vervang word. In 1 Timoteus is daar 'n hele hoofstuk oor hoe Timoteus ouderlinge en diakens moet aanstel. In 2 Timoteus hierdie teks van vanaand, wat jy gehoor het van my, moet jy oordra aan ander wat bekwaam sal wees om ander te leer. En in Titus 1 vers 5, die uitdruklike opdrag aan Titus, jy moet van stad tot stad ouderlinge aanstel, soos ek jou beveel het. In ons tekstvers lees ons, Paulus sê, jy moet het oordra aan betroubare manne. Maar dan lees ons ook in Titus, dat die vrouwe dieselfde moet doen. So lees daar, die ouwe vrouwe moet die jonger vrouwens leer. Ouwe vrouwens moet die jonger vrouwens leer, hulle moet die kostbare skat oordra, ook aan die jonger geslag. Ons tekstvers sê, wat jy van my gehoor het, voor baie getuies, moet jy oordra. Wat het Timoteus gehoor, voor baie getuies? Niks anders as die evangelie nie, die blye boodskap. Die blye boodskap toegepas in sy tyd. Dit is die kostbare skat wat hy by Paulus geleer het. En weet u, dit is nie iets wat hy een middag 5 uur vir Timoteus geleer het nie. Hy het nie vir hom 'n paar bladsye uitgedeel wat hy moes gaan leer en die volgende dag toets geskryf nie. Disippelskap gaan nie daaroor dat mens net 'n uur afstaan en dis nou so nie. Paulus het moeite gedoen met hierdie jong man en hom aanhoudend geleer en tereg gewys. Dit was 'n leefstyl vir Paulus. Paulus het in sy lewe rekening daarmee gehou dat hy moet seker maak dat daar iemand is wat hom vervang. Hierdie kostbare pand, lees ons, moet hy toevertrou aan iemand met twee vereistes. Hy moet betroubaar wees, maar hy moet ook bekwaam wees om ander te leer. 'N kostbare pand, kostbare besitting, gee mens nie vir iemand onbetroubaars nie. Die ouma gaan nie haar kostbare borsspeld vir 'n kleindogter gee wat niks omgee nie. Sy gaan het toevertrou aan 'n betroubare iemand. En so moet ook die mense wees aan wie die evangelie oorgedra word, om leiding te neem in die gemeentes. Maar hulle moet ook in staat wees om ander te leer. Dit moet mense wees wat dit kan oordra aan 'n volgende geslag. Dit is nie moeilik om te hoor, broers en susters, dat hierdie boodskap vir ons as gereformeerdes 'n dringende boodskap is nie. Jy sal met my saamstem. In die kerke kry ons baie ouer manne en baie ouer vroue wat hierdie kosbare skat het. Hulle ken dit, hulle het dit geleef, hulle het dit ervaar. Hulle het daardie skat. Maar ek is nie so seker dat ons daarin geslaag het om dit aan die jongeres oor te dra nie. Broers en susters, wat help dit? Jy het hierdie allerkosbare boodskap, maar het word nie oorgedra aan 'n volgende geslag nie. En ja, dit is ook vir ouers van toepassing. Ouma Louise en ma Eunice het daai Timoteus groot gemaak in die kennis van die woord van die Here. Hulle het dit oorgedra aan die volgende geslag. Jy sien, dit is die beginsel van groei en vooruitgang, is dat dit wat ons nou het oorgedra word aan 'n volgende geslag, en dat hulle dit verder vat, dit groter uitbou as wat dit was. Dis om die aflosstokkie oor te gee aan 'n volgende geslag. En dis nie sommer in 'n agtermiddag oorgee nie. Wie van u wat kinders het, weet dit. Dis 'n leefwyse. Dis ouer mense wat doelbewus 'n besluit neem om jong mense, hy kies hulle uit, 'n pad mee te stap en moeite te doen. Dit verg moeite, broers en susters. Dit was vir Paulus geriefliker om Timoteus maar daar te los. Hy sou aan die begin maar vir hom 'n las gewees het. Van u het dalk al die fliek We Were Soldiers gekyk. En dan val daar 'n tweede bevel van 'n spesifieke seksie in die oorlog. En dan kom daar die bevelvoerder en hy vat die man wat doodgeskiet is, die tweede in bevel, in sy arms en hy vra vir hom, wie het jy gedink moet jou nou vervang? Wie het jy gedink moet by jou oorneem? Dis 'n roeping om dit wat u weet van wie die Here is, oor te dra aan 'n volgende geslag. Anders gaan ons dalk net met die goue pand, hierdie kosbare besitting, graf toe. Ten slotte, hierdie wat ons vanaand hoor is beslis 'n bemoediging en 'n vermaning aan die ouer mense in die kerke. Maar net soveel is dit 'n boodskap aan die jonges. 'N boodskap van vermaning en bemoediging ook aan ons jonges. Die ouer manne en ouer vroue moet hierdie boodskap oordra, dis hulle plig, hulle moet dit doen. Maar mag hulle dit nie so wees dat hulle sal sê, ons kry nie die jonger geslag om dit te wil hoor nie. Die jonger geslag wil nie die goue kosbare pand hê nie. Mag dit nie van ons gesê word nie. Dat die jonges nie belangstel nie. Ek wonder soms of ons genoeg bid daarvoor. Jakobus skryf in sy brief, julle het nie, omdat julle nie bid nie. Ek wonder of ons bid, vurig bid vir 'n volgende geslag om oor te neem. Wat as hier nie jonges is nie?
Ek is nie seker ons is regtig bekommer daaroor nie.
Ek is nie seker ons bid regtig daarvoor nie. En tog gee die Here klein kindertjies, sit ook vanaand hier. In baie gemeentes gee die Here klein kindertjies.
As die Here beloftes maak aan sy volk, wanneer hulle daar in ballingskap sit in die Ou Testament, en hy maak 'n boodskap van belofte aan hulle, dan sê hy vir hulle, daar sal weer kindertjies speel in die strate van Jerusalem.
Waar daar kindertjies is, daar is 'n toekoms. Ons moet onsself afvra, gaan ons graf toe met die kosbare besitting, kosbare boodskap, kragtige boodskap, of gaan ons dit oordra aan 'n volgende geslag? Amen. Terwyl jy so sit, kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, dis met groot afhanklikheid en bewus van ons swakheid dat ons vanaand voor U staan. Vader, ons is nie in staat daartoe om hierdie boodskap tot 'n volgende geslag oor te dra nie. Uit ons eie is ons nie in staat daartoe om dit aan te hoor van die ouer geslag nie. Here, maar U sê in die woord dat ons moet vra. Vra soos 'n kind vir sy pa, en dit vra ons van U. Here, maak ons bekwaam. Gee dat ons die boodskap sal oordra, gee vir ons jong mense om dit aan oor te dra. En maak die jong mense ontvanklik en vurig van gees om ook weer ander te leer wat bekwaam sal wees. Ag Vader, ons bid vir 'n gelowige geslag. Ons bid vir jong mense vol van U Gees wat die aflosstokkie kan oorneem. Vader, jong mense vir wie U is. Die dinge doen ver bo kan dit wat ons dink. Here, maak ons gehoorsaam aan U. So bid ons vir hierdie gemeente wat U gekoop het met die bloed van U Seun. Wees U met elke lidmaat, oud en jong. Gee dat elkeen ook hulle roeping waar hulle leef en werk. Vader, ons bid vir elke amptenaar, wees U met die leraar van die gemeente. Vervul hom met wysheid en kennis, maak hom vol van U Gees, dat die blye boodskap oorgedra mag word. So bid ons ook vir U kerk in Suid-Afrika. Here, wil U gee dat ons gehoorsaam sal wees aan U. Ons bid vir hierdie week wat voorlê, lei U ons, behoed ons en bewaar ons. En Here, wys vir ons hoe ons U moet dien elke dag. Dit is ons gebed in die naam van Jesus, die Here wat opgestaan het uit die dood. Amen. Na die diens van barmhartigheid gaan ons Psalm 47 sing. Ons gaan dit staande sing, verse 1 en 4. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Thank you.
Ontvang nou die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees en bly. Amen.